Šī sadaļa apraksta vienotus noteikumus un prasības, kas attiecas uz visiem TP funkcionālās novērtēšanas veidiem vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrā VTPZ tā palīdz, lai visi speciālisti strādā vienādi. Tā paskaidro, kā sagatavot pacientu. Tā paskaidro, kā pareizi aizpildīt dokumentus. Medicīniskā dokumentācija uz PFN jāņem līdzi aktuāla medicīniskā informācija. Ārstu speciālistu slēdzieni, izraksti, izmeklējumu rezultāti novērtēšanas procesā speciālisti izmanto datu sistēmas datamede veselība NRC vai vari informācijas sistēma personas funkcionālais. Stāvoklis, ja persona jau izmanto kādu TP piem, protēzi komats tas obligāti jāņem līdzi uz novērtējumu pašnovērtējuma anketas, ja konkrētajam TP nepieciešamas anketas, tās jāņem līdzi uz PFN anketas nosūta speciālisti pēc uzaicinājuma uz novērtēšanas komisiju vai tās var atrast sadaļā anketas personas mājokļa pašnovērtējums pašnovērtējuma anketa alternatīvās komunikācijas. Tehniskā palīglīdzekļa lietotājam bērnam pašnovērtējuma anketa alternatīvās komunikācijas tehniskā palīglīdzekļa lietotājam pieaugušajam papildu izmeklējumi piesakoties alternatīvās komunikācijas TP, ja nepieciešams, jāņem līdzi redzes, dzirdes vai citu funkciju izmeklējumi, kas var ietekmēt TP izvēli un drošu lietošanu TP izmantošanas drošības speciālisti izvērtē. Vai personas funkcionālais stāvoklis ļauj droši lietot TP elektrisko pārvietošanās TP un alternatīvās komunikācijas TP piešķiršana var tikt atlikta vai atteikta, ja, pamatojoties uz drošības apsvērumiem, pastāv būtiski riski piem, krampi, smagi kognitīvi traucējumi, nespēja saprast norādījumus novērtēšanas procesa pamatprincipi tiek izvērtēta medicīniskā dokumentācija. Un funkcionālās spējas tiek veikti praktiski testi piem, testa brauciens, staigāšanas pārbaude, komunikācijas testēšana lēmums var būt piešķirts atlikts, ja nepieciešama apmācība. Vides pielāgošana, papildu dokumenti atteikts, ja TP lietošana nav droša vai neatbilst funkcionālajam stāvoklim piedāvāts mainīt TP veidu. Klienta sagatavošana padziļinātā ikdienas darbību un spēju pārbaudei atzinuma sagatavošana atzinumā jānorāda precīzas personas funkcionēšanas traucējuma apraksts, kuru mazināšanai būtu nepieciešams elektriskais pārvietošanās TP jānorāda iespējamie riski, kas var ietekmēt TP drošu izmantošanu jāizvērtē personas spēju saprast un izpildīt norādījumus, kā arī orientēšanās. Un drošas pārvietošanās prasmes personas funkcionālais stāvoklis personai jābūt kontaktējamai, spējīgai saprast un izpildīt norādījumus, ja ir redzes traucējumi, pirms PFN jānodrošina. Redzes korekcija ar atbilstošām brillēm izmantošanas riski biežākie riski, kas var ietekmēt elektrisko TP drošu lietošanu epilepsijas lēkmes jānorāda lēkmju biežums un veids redzes. Traucējumi pirms PFN jānodrošina redzes korekcija ar atbilstošām brillēm valodas uztveres traucējumi piem, sensorā afāzija garīgo funkciju traucējumi personai jābūt kontaktējamai, un spējīgai ieklausīties norādījumos sagatavošanās un dokumenti jāņem līdzi jebkura medicīniska informācija, kas var palīdzēt pieņemt optimālāko lēmumu ārstu slēdzieni, izraksti, izmeklējumi speciālisti, izmanto datu sistēmas. Datamed, e-veselība un NRC vai vari informācijas sistēma personai, kura pretendē uz elektrisko riteņkrēslu vai skūteri, obligāti jāņem līdzi aizpildītas pašnovērtējuma anketas, kuras nosūta speciālisti pēc uzaicinājuma uz PFN specifiskās anketas šai TP kategorijai. Šeit tiks pievienotas divas anketas, links tiks ievietots vēlāk novērtēšanas gaita novērtēšanas process. Ietver viens. Medicīniskās informācijas izvērtēšanu tiek analizēti ārstu slēdzieni, izmeklējumi un funkcionālie ierobežojumi 2. Funkcionālo spēju pārbaudi kustību apjoms muskuļu spēks spēja noturēt līdzsvaru un veikt drošas pārsēšanās darbības 3. Praktisko testu obligāti tiek veikts testa brauciens ar elektrisko riteņkrēslu vai skūteri tiek vērtēta spēja vadīt TP, ievērot drošības noteikumus un orientēties vidē 4. Lēmuma pieņemšanu piešķirts, ja persona spēja droši lietot TP atlikts, ja nepieciešama papildu apmācība, vides pielāgošana vai papildu dokumenti atteikts, ja TP lietošana ir nedroša, vai neatbilstoša personas funkcionālajiem stāvoklim piedāvājums mainīt TPL veidu metodoloģiskie materiāli atzinuma sagatavošana atzinumā jānorāda personas ikdienas pārvietošanās veids. Tā skaitā ar kādiem TP persona spēja pārvietoties, ja apraksta funkcionēšanas traucējumi, kas ietekmē pārvietošanos un protezēšanas procesu, ja norāda iespējamie riski, kas var ietekmēt. TP drošu izmantošanu protezēšanas riski roku funkciju traucējumi, kas var ietekmēt TP drošu izmantošanu un nespēja nostāvēt uz vienas kājas un staigāt ar TP īpaši būtiski unilaterālas. Amputācijas gadījumā garīgo funkciju traucējumi personai jābūt kontaktējamai un spējīgai izpildīt norādījumus svarīgi. Sagatavošanās un dokumenti pirms PFN jāveic personas konsultēšana par mobilitātes veicināšanu un sagatavošanos protezēšanai jānodrošina amputācijas stumbra kompresijas terapijas saitēšanai. Persona jau izmanto protēzi, tā obligāti jāņem līdzi uz PFN vēlams līdzi paņemt elastīgo saiti novērtēšanas gaita 1. Mobilitātes prasmju novērtēšana tiek vērtētas mobilitātes prasmes pozas maiņas. Staigāšanas prasmes tiek novērtēta staigāšana ar TP unilaterālas amputācijas gadījumā vēlams, lai persona spēja noiet vismaz 10 metrus 2. Stumbra mīksto audu izvērtēšana tiek pārbaudīta mīksto audu atbilstība protezēšanai tiek izvērtēta saitēšanas tehnika un tās kvalitāte metodoloģiskie materiāli amputācijas stumbra. Saitēšana zem ceļa rekomendācijas bērniem pēc amputācijas atzinuma sagatavošana jānorāda personas ikdienas komunikācijas veidi un to ierobežojumi jāapraksta riski, kas var ietekmēt. Aktu drošu un efektīvu izmantošanu jāvērtē personas spēja izmantot roku motoriku, lai vadītu ierīci izmantošanas riski sīkas motorikas traucējumi, kas ietekmē pogu vai skārienu jutīga. Ekrāna izmantošanu garīgo funkciju traucējumi, kas var ietekmēt spēju saprast uzdevumus un izmantot ierīci sagatavošanās un dokumenti jāņem līdzi specifiskās anketas, kas nepieciešamas. Aktu novērtēšanai ja nepieciešams izmantot personīgo datoru vai planšeti, to nedrīkst iegādāties pirms PFN speciālisti sniegs rekomendācijas specifiskās anketas šai TP kategorijai. Pievienot anketas links tiks ievietots vēlāk novērtēšanas gaita tiek novērtēta attēlu atpazīšana, sīkā motorika un komunikācijas spējas obligāti tiek izmēģinātas atbilstošas ierīces, lai noteiktu piemērotāko risinājumu. Atzinuma sagatavošana jānorāda riski, kas saistīti ar skatienu vadības tehnoloģiju izmantošanu jāvērtē personas spēja fiksēt skatienu un uzturēt uzmanību izmantošanas riski acu fiksācijas. Traucējumi, ja persona nespēja noturēt skatienu uz viena punkta vismaz 5 sekundes garīgo funkciju traucējumi, kas ietekmē spēju izmantot tehnoloģiju sagatavošanās un dokumenti vēlams. Paņemt līdzi redzes un dzirdes izmeklējumus jāņem līdzi specifiskās anketas tāpat kā rokas vadības gadījumā datoru vai planšeti pirms PFN nepirkt novērtēšanas gaita tiek testēta speciālā. Programmatūra un ierīces ar skatienu vadību tiek vērtēta spēja kontrolēt kursoru ar skatienu un veikt izvēles. Atzinuma sagatavošana jāapraksta sēdus pozas noturēšanas traucējumi jānorāda mugurkaula un locītavu deformācijas, kas ietekmē sēdēšanu izmantošanas riska ilgstošas piespiedu pozas ietekme. Ja nav iespējama sēdus pozas autokorekcija augšstilbu abduktora ietekme, kas var apgrūtināt pārsēšanos novērtēšanas gaita tiek vērtētas mugurkaula un locītavu deformācijas tiek novērtēta. Spēja noturēt sēdus pozīciju tiek izvērtēta personas vispārējā mobilitāte. Atzinuma sagatavošana jāapraksta bērna spēja noturēt rumpi un galvu jānorāda iemesli, kāpēc parasts bērnu autosēdeklis nav drošs konkrētajā gadījumā novērtēšanas gaita tiek izvērtēta. Bērna funkcionālā atbilstība speciālajiem autosēdeklim tiek noteikts, kā nodrošināt drošu pozicionēšanu transportēšanas laikā. Atzinuma sagatavošana jāapraksta struktūru deformācijas kaulu, locītavu, sešu jānorāda funkcionēšanas traucējumi muskuļu spēks, kustību apjoms, gaitas īpatnības precīzi TP izmantošanas. Mērķi sāpju mazināšana deformācijas progresijas palēninājuma gaitas stabilizēšana UC izmantošanas riski audu trofikas un jušanas traucējumi paaugstināts izgulējumu un brūkču risks uzvedības. Traucējumi risks bojāt TP vai nodarīt sev paškaitējumu novērtēšanas gaita tiek veikta muskuļu spēka, kustību apjoma un gaitas pārbaude tiek izvērtētas ķermeņa struktūru deformācijas. Izmantojot mērījumus un izmeklējumus metodoloģiskie materiāli ortopēdisko apavu nozīmēšana.